რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში 18 საათი შესრულდა. ვიწყებთ 1 საათიან საინფორმაციო პროგრამას საღამოს თავისუფლებას, რომელსაც გახსნის მარიამ ჭიაურელი ახალი ამბების გამოშვებით. შემდეგ მე ანა ლომთაძე დავუბრუნდები მიკროფონს და წარმოგიდგენ დღევანდელ მასალებს. ჯერ მარიამ ჭიაურელი ახალი ამბებით.
თავი ახალი ამბები მოკლედ. საქართველოს პრემიერი პარლამენტს წარუდგენს მთავრობის განახლებულ შემადგენლობას. Freedom House-ი აცხადებს, რომ 2014 წელს მსოფლიოში გაუარესდა ვითარება პრესის თავისუფლების მხრივ. 2014 წელს მკვეთრად შემცირდა კომპანია Gazprom-ის შემოსავალი. საუდის არაბეთის მეფემ ტახტის მემკვიდრე შეცვალა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ხარიბაშვილის განცხადებით თავრობაში შეიცვალა მე-7 მინისტრი, ანუ თავრობის 1/13, რის შემდეგაც საქართველოს კონსტიტუციით დგება პარლამენტის მიერ თავრობისთვის ნდობის ხელახლა გამოცხადების საკითხი. პრემიერმა ამ საკითხზე ისაუბრა საგანგებო ბრიფინგზე, რომელიც მოხვა სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრის ლევან ყიფიანის გადადგომას. პრემიერ-მინისტრის აზრით, სახეზია სავსები ჯანსაღი პოლიტიკური პროცესი.
მე მინდა გითხრათ დაგაცნოთ ყველა, რომ ჩვენი პოლიტიკური გუნდი არის ერთიანი, ჩვენი ქვეყნის განვითარების ინტერესების გათვალისწინებით. კოალიცია ქართულ ცნებას აქვს საერთო პოლიტიკური მიზნები და სწორედ ეს იდეა გვაერთიანებს ჩვენ ყველას ერთად. მე გეტყვით, რომ პარლამენტს მე წარუდგენ თავრობის განახლებულ შემადგენლობას.
განაცხადა ხარიბაშვილმა სპორტის მინისტრის ლევან ყიფიანის გადადგომის შემდეგ. ყიფიანმა გადადგომის მიზეზად დაასახელა, რომ არსურს პოლიტიკური დაპირისპირება გამწვავდეს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა საპარლამენტო კომიტეტთან. საქართველოს მთავარი პროკურორის მოადგილე ირაკლი შოთაძემ დაადასტურა, რომ აზერბაიჯანის პროკურატურაში გაგზავნილია მოთხოვნა ექს-პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის დაკავებისა და ექსტრადირების შესახებ. შოთაძის ინფორმაციით, აზერბაიჯანის გენერალური პროკურატურისგან პასუხი ჯერჯერობით არ მიუღიათ. მიხეილ სააკაშვილი ბაქოში 8 აპრილს შევიდა მსოფლიო სხვადასხვა ქვეყნის ყოფილი ლიდერების ფორუმში მონაწილეობის მისაღებად. დღეს ერგნეთში გამართა 54-ე შეხვედრა ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში. პრეს-რელიზში, რომელიც საქართველოს ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიამ გაავრცელა შეხვედრის შემდეგ, ნათქვამია, რომ ადმინისტრაციული გამყოფი ხაზის გასვლის უსაფრთხოების მხრივ არსებულ ვითარებაზე მსჯელობისას მხარეებმა დადებითად შეაფასეს ცხელი ხაზის აქტიურად გამოყენება. ამასთან შეხვედრაზე სინანული გამოთქვეს იმის გამო, რომ აღდგომის დღესასწაულზე დაკეტილი იყო ოკუპირებულ ტერიტორიებთან დამაკავშირებელი გამშვები პუნქტები. უფლებადამცველი ორგანიზაცია Freedom House-ი აცხადებს, რომ მედიის შემსხვთველმა ახალმა კანონებმა და ჟურნალისტების წინააღმდეგ ძალადობამ გამოიწვია 2014 წელს პრესის თავისუფლების მხრივ მსოფლიოში ვითარების გაუარესება და მისი დაყვანა ბოლო 10-ზე მეტი წლის ყველაზე დაბალ მაჩვენებლად. ბლამდე. ეს შეფასება გამოთქმულია ყოველწლიურ ანგარიში, რომელიც დღეს გამოაქვეყნა Freedom House-მა. მისი მონაცემებით, პრესის თავისუფლების მხრივ მდგომარეობა მკვეთრად გაუარესდა 18 ქვეყანაში და ტერიტორიაზე, მათ შორის აზერბაიჯანში, სერბიაში და ერაყში. რუსეთი გაკრიტიკებულია პროპაგანდის უფრო აქტიური და აგრესიული გამოყენების, სიცრუის და მუქარის გამო. საქართველოს შესახებ ანგარიში ნათქვამია, რომ ის გამოირჩევა ერთ-ერთი ყველაზე თავისუფალი და მრავალფეროვანი მედიით რეგიონში. რუსეთის კომპანია Gazprom-ი აცხადებს, რომ 2014 წელს მკვეთრად შეუმცირდა სუფთა შემოსავალი. ექსპერტები მინისესად მიიჩნევენ საერთაშორისო სანქციებს, გაუფასურებულ რუბლს და მსოფლიო ბაზარზე ნავთობის გაიაფებას. Gazprom-ი, რომელსაც მოდის რუსეთის მთლიანი შიდა პროდუქტის 8%, აცხადებს, რომ სუფთა შემოსავალი შეუმცირდა 2013 წელს 22 მილიარდიდან 2014 წელს 3.1 მილიარდ დოლარამდე. რუსეთის იუსტიციის სამინისტრომ გააუქმა ოპოზიციონერ ალექსეი ნავალნის პოლიტიკური პარტიის რეგისტრაცია. სამინისტროს დღევანდელი განცხადებით, პროგრესის პარტიას არ შეუსრულებია მოთხოვნა რუსეთის რეგიონების სულცოტა ნახევარში საქმიანობის რეგისტრაციის შესახებ. ნავალნის პარტია აპირებდა ოპოზიციურ პოლიტიკურ ორგანიზაცია პარტნასთან ერთად მიეღო მონაწილეობა 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებში და ნავალნის ამ დემოკრატიული ალიანსის შექმნაზე რეაქციად მიაჩნია მისი პარტიის რეგისტრაცია. კოალიციის გაუქმება. Და ბოლოს საუდის არაბეთის მეფე სალმანმა ტახტის მემკვიდრის პოზიცია დაატოვებინა თავის ნახევარძმას და ის შეცვალა ძმისშვილით, ხოლო საკუთარი ვაჟიშვილი ტახტის მემკვიდრის მოადგილედ დანიშნა. ეს არის ყველაზე დიდი გადაადგილება საუდის არაბეთის სამეფო ოჯახში, მას შემდეგ, რაც იანვარში ტახტზე ავიდა მეფე სალმანი.
Мариам Джиаурелმა გაგაცნოთ ახალი ამბების გამოშვება. თბილისის დროი 18 საათი და 5 წუთია. განვაგრძობთ საღამოს თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _G.
ჯერ მოკლედ იმ თემებზე, რომლებსაც ჩვენი გადაცემის პირველ ნახევარში შემოგთავაზებთ. დღეს ვისაუბრებთ კიდევ ერთი მინისტრის, ამჯერად სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრის ლევან ყიფიანის გადადგომაზე.
ბოლო დროს განვითარებული მოვლენების გათვალისწინებით არ მინდა შევიდე პოლიტიკურ დაპირისპირებაში ჩემივე გუნდის წარმომადგენლებთან, კონკრეტულად საქართველოს პარლამენტის სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა კომიტეტის წევრებთან. მაგრამ განსხვავებით სახელმწიფოები ინტერესებს ვაყენებ პირად ინტერესებზე მაღლა.
გიამბობთ ერგნეთში გამართულ ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების შეხვედრაზე, რომელშიც ამჯერად 2008 წელს გაუჩინარებული რამდენიმე ადამიანის ოჯახის წევრებიც იმყოფებოდნენ. დღეს ასევე მიმოვიხილავთ Freedom House-ის 2014 წლის ანგარიშს პრესის თავისუფლებასთან დაკავშირებით. ჯერ ოქროპირ რუხაძე ისაუბრებს რამდენიმე ქვეყნის მაგალითზე, შემდეგ კი ნონა მჭედლიშვილი გეტყვით, რას წერენ ამ ანგარიშში საქართველოზე.
ხედავთ განსხვავებულ აზრს მედიაში, ხედავთ პროგრამებს და არამხოლოდ საინფორმაციო სადაც შესაძლებელია რომ სხვადასხვა თემებთან დაკავშირებით განსხვავებული აზრი იყოს. მეტნაკლებად გამჭვირვალეა მედიის მეთაკუთეთა ვინაობები.
აი ესეთია ჩვენი გადაცემის პირველი 23 წუთის მოკლე შინაარსი. დარჩით ჩვენს ტალღებზე FM 107.6-ზე. დღეს გამართლდა მოლოდინი იმისა, რომ პოსტს დატოვებდა კიდევ ერთი მინისტრი, კერძოდ სპორტის მინისტრი ლევან ყიფიანი. მისი გადადგომით გაჩნდა მთავრობის განახლებული შემადგენლობისთვის ნდობის გამოცხადების საჭიროება. მნიშვნელოვანი საერთაშორისო ღონისძიებების, მათ შორის რიგი სამიტის გათვალისწინებით, პრემიერ-მინისტრი ღარიბაშვილი მთავრობის განახლებული შემადგენლობის დამტკიცების დაჩქარებას ითხოვს. რა მიმართულებებით შეიძლება განვითარდეს მოვლენები? რა შემთხვევაში დაინიშნება ვადამდელი არჩევნები და ვის აწყობს ეს? თემას ლელა კუნჯულია განავრცობს.
მიუხედავად იმისა, რომ წინა დღით ასეთ პერსპექტივას უარყოფდა, ლევან ყიფიანმა მინისტრის პოსტი დატოვა და ამ გადაწყვეტილების შესახებ საზოგადოებას 29 აპრილს გამართულ პრესკონფერენციაზე ამცნო. სპორტის აწუკვე ყოფილი მინისტრი, რომელიც შესაბამისი საპარლამენტო კომიტეტის მწვავე კრიტიკის სამიზნე გახდა, გადადგომის მიზეზად ვითარების განმუხტვის მცდელობას ასახელებს.
ბოლო დროს განვითარებული მოვლენების გათვალისწინებით არ მინდა შევიდე პოლიტიკურ დაპირისპირებაში ჩემივე გუნდის წარმომადგენლებთან, კონკრეტულად საქართველოს პარლამენტის სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა კომიტეტის წევრებთან. მაგრამ განსხვავებით სახელმწიფოები ინტერესებს ვაყენებ პირად ინტერესებზე მაღლა და მიმართავ ასევე მოიქცენ ეს ადამიანებიც და ნუგაცვლიან სამშობლოს პირად ინტერესებზე.
პოლიტიკური ოპოზიცია შემთხვევითობად არ მიიჩნევს იმ ფაქტს, რომ ბოლო 8 დღის განმავლობაში მთავრობა ერთმანეთის მიყოლებით სამმა მინისტრმა დატოვა. გავიხსენოთ, რომ სპორტის მინისტრის გადადგომამდე 21 აპრილს პოსტი დატოვა ინფრასტრუქტურის მინისტრმა დავით შავლიაშვილმა და გადადგომის მიზეზად ჯანმრთელობის მდგომარეობა დაასახელა, ხოლო 28 აპრილს მას გარემოს დაცვის მინისტრი ელგუჯა ხოკრიშვილი მიჰყვა და მიზეზად ოჯახთან საზღვარგარეთ გამგზავრების საჭიროება დასახელდა. ნაციონალურ მოძრაობაში მიიჩნევა, რომ მწვავე ეკონომიკური პრობლემების ფონზე მოქმედი მთავრობა თვალსა და ხელშუა იშლება. ამ ფონზე პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი გიგა ბოკერია ასეთ გამოსავალს ხედავს.
ჩვენ გვჭირდება ტექნიკური და კომპეტენტური მთავრობა, არა ივანიშვილის მთავრობა, რომელიც შეაჩერებს ამგრევას, დაიწყებს ჩვენს მიერ შემუშავებული ანტიგრესული გეგმის განხორციელებას და მოამზადებს ქვეყანას არჩევნებისთვის.
იმას რაც ხდება აბსოლუტურად ჯანსაღ პოლიტიკურ პროცესად აღიქვამს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი. რიგის სამიტის, ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის წარმომადგენლობითი კონფერენციისა თუ ბარაკ ობამას მიერ ინიცირებული ღია მართულობის სამიტის მნიშვნელობიდან გამომდინარე, რაც მაისსა და ივნისშია დაგეგმილი, პრემიერ-მინისტრი ღარიბაშვილი თხოვნით მიმართავს პრეზიდენტსა და პარლამენტს მაქსიმალურად დაჩქარებულ ვადებში მოხდეს მთავრობისთვის ნდობის ხელახალი გამოცხადება და თუ ეს შესაძლებელია პროცესი მიმდინარე კვირაშივე დასრულდეს. ირაკლი ღარიბაშვილის თქმით, მინისტრთა კაბინეტის შემადგენლობაში ახლები მხოლოდ სპორტისა და გარემოს დაცვის მინისტრები იქნებიან. ღარიბაშვილი ამბიციურ გეგმებს ელაპარაკობს.
მე მინდა მიმართ საზოგადოებას და დავარწმუნო ჩვენი მოქალაქეები, რომ ყველა სულელება, რომელიც კი ხორციელდება ჩვენს თავრობაში და ჩვენს გუნდში, მხოლოდ ერთ მიზანს ემსახურება, რომ დაჩქარდეს რეფორმები, კიდევ უფრო მეტი პოზიტიური სულელები განხორციელდეს, შედეგები გახდეს კიდევ უფრო ეფექტური და ეს აისახოს ჩვენი მოქალაქეების კეთილდღეობაზე.
დობის გამოცხადების საკითხი დღის წესრიგში იმის გამო დადგა, რომ ლევან ყიფიანი მთავრობის შემადგენლობაში უკვე მეშვიდე შეცვლილი მინისტრია, ხოლო მინისტრების ერთი მესამედის შეცვლის შემთხვევაში პარლამენტის მხრიდან დობის ხელახალი გამოცხადებაა საჭირო. რეგლამენტის თანახმად, დობის გამოსაცხადებლად პარლამენტის სიითი შემადგენლობის უმრავლესობის მხარდაჭერაა აუცილებელი და ეს მინიმუმ 75 დეპუტატს გულისხმობს, რადგანაც ამჟამად პარლამენტში 149 დეპუტატი ირიცხება. ამარით მეტიგით, უმრავლესობას მთავრობისთვის ნდობის გამოცხადება, რომ არ გაუჭირდება, ეს ხადია კონსტიტუციონალისტ ვახტანგ ძაბირაძისთვისაც. თუმცა ქვეყანაში დღეს არსებული პრობლემების გათვალისწინებით, მისი აზრით განახლების პროცესი არაეფექტიანი იქნება.
დღევანდელი მთავრობის პერსონალიების ცვლილება უფრო მნიშვნელოვანიც იყოს და უფრო ფუნდამენტალურიც, მაინც ვერ შეცვლის ჩემი აზრით იმ პოლიტიკურ პროცესს, რაც ქვეყანაში დაიწყო. მე მხედველობაში მაქვს ის, რომ ნელ-ნელა მართველი ძალის რეიტინგი მოსახლეობაში ეცემა. ამ პროცესის შემობრუნება და შეჩერება ჩემი აზრით ამ ეტაპზე უკვე საკმაოდ რთულია, თუ შეუძლებელი არა. ამ სხვა ხელისუფლების მოყვანას ასეთი არსებულ პირობებში, აღმასრულებელ ხელისუფლებას გულისხმობ, სულ 3-4 თვიანი მარაგი შეიძლება ჰქონდეს მოსახლეობიდან ხარდაჭერისა.
შექმნილ სიტუაციაში კონსტიტუციონალისტი ვახტანგ ძაბირაძე ერთადერთ გამოსავლად ვადამდელი არჩევნების დანიშნას ხედავს. ეს კი მხოლოდ იმ შემთხვევაში შეიძლება მოხდეს, თუ კი პარლამენტი ორჯერ ჩააგდებს მთავრობის განახლებული შემადგენლობის საკითხს და მოგვიანებით ასევე უარს იტყვის პარლამენტართა 2/5 მიერ წამოყენებული პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატის მიერ დაკომპლექტებული მთავრობის დამტკიცებაზე. ასეთ შემთხვევაში პრეზიდენტს უფლება აქვს დაითხოვოს პარლამენტი და დანიშნოს ვადამდელი არჩევნები. ამჟამად არსებული სიტუაციის მიხედვით თუ იმშელებთ, საქმე აქამდე არ მივა. უმრავლესობაში დარწმუნებული არიან, რომ ნდობის გამოცხადების პროცესს პრობლემები არ შეექმნება. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგრძობთ გადაცემას. დღეს ერგნეთში გაიმართა ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა. ამჯერად იქ იმყოფებოდნენ 2008 წელს გაუჩინარებული რამდენიმე ადამიანის ოჯახის წევრებიც, რომლებმაც შეხვედრის მონაწილეებს დახმარების თხოვნით მიმართეს. სატელეფონო ხაზია რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტი გოგა აფციაური.
დიახ, ერთმანეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის 54 შეხვედრა 5 საათზე მეტხანს დაგრძელდა. დღევანდელ შეხვედრაზე ყველაზე მეტი დრო უგზო-უკვლო დაკარგულთა საკითხებს დაეთმო. დილიდანვე ერთმანეთში იმყოფებოდა 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს დაკარგული გრიგოლ ნალბანდოვის მამა, რომელმაც მხარების წარმომადგენლებთან შეხვედრა მოითხოვა. მას ქართული და ოსური დელეგაციის წარმომადგენლები დაახლოებით 20 წუთის განმავლობაში ცალკე ესაუბრებოდნენ. ამ შეხვედრის დასრულების შემდეგ უგზო-უკვლოდ დაკარგულის მამამ, ნოდარ ნალბანდოვმა, რადიო თავისუფლებასთან საუბარში განაცხადა, რომ მისი შვილის საქმის გამოძიების გაგრძელების პირობა მიიღო. მოდრა მოგვიანებით ქართულ და ოსურ საგუშაგოებს შორის გაშლილ კარავთან ცხინვალის მხრიდან 3 ქალი მივიდა. ისინი 2008 წლის ოქტომბერში სოფელ კოშკასა და ხელჩუას შორის დაკარგული ახალგაზრდების, ხაჩიროვის, ხუგაის და პიევის ოჯახის წევრებიდან აცხადები არიან. მათ ევროკავშირის და ევთოს მისიების წარმომადგენლებთან შეხვედრა მოითხოვეს და ქართულ მხარეს საქართველოს ხელისუფლების უმაღლეს პირებთან და სახალხო დამცველთან სპეციალური წერილები გამოატარეს. ერთ-ერთი დაკავებულის, ალან ხაჩიროვის ბიცოლა ნაირა პლიევამ ჩვენთან საუბარში განაცხადა, რომ 7 წელია დაკარგულებს ეძებენ. საქართველოს ხელისუფლების ცვლილების შემდეგ ხელახალი გამოძიებაც დაიწყო, მაგრამ ამ დრომდე მათთვის უცნობია, არის თუ არა რაიმე სიახლე გამოძიების პროცესში. უგზო-უკვლოდ დაკარგულთა ნათესავები საქართველოს ხელისუფლებას გამოძიების პროცესის დაჩქარებას თხოვენ. ქართული დელეგაციის წარმომადგენლებმა მათ აღუთქვეს, რომ ამ თხოვნას ყურადღებით მოეკიდებიან. ამ საკითხების გარდა ქართულმა მხარემ ცხინვალის იზოლატორში მყოფი მოქალაქეების გათავისუფლების საკითხი დააწენა. ბოლო ინფორმაციით, დე-ფაქტო რესპუბლიკის დედაქალაქში ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის ბრალდებით ორი მოქალაქე იმყოფება და ამჟამად მათი იდენტიფიკაციის საკითხის გაშვება მიმდინარეობს. ქართულმა მხარემ დღესვე გააპროტესტა საოკუპაციო გამყოფი ხაზის გასწვრივ სამხედრო ტექნიკის გადაადგილება. შეთანხმების მიხედვით ასეთი გადაადგილების დროს რუსეთის შეერაღებული ძალების წარმომადგენლებს საქმის კურსში ევროკავშირის სამკვირვებლო მისიას უნდა ჩაეყენებინათ, რაც არ მომხდარა. ამიტომ ქართული მხარე ამ შეუთანხმებელი მოქმედებების გამო პროტესტს გამოთქვამდა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელის შალვა ენუქიძის თქმით, საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა ძველი ტექნიკა ახლით ჩაანაცვლეს და ეს გადაადგილება ამით იყო გამოწვეული. შეხვედრაზე ქართულმა მხარემ ამ ფაქტის ამსახველი ფოტო მასალას წარმოადგინა, მაგრამ ოსური მხარის წარმომადგენელმა ხოხ გაგლოითი განაცხადა, რომ ქართულ მხარეს საბელე სამზარეულო საზენიტო დანადგარებში აერია. თავის მხრივ ოსური ჯგუფის ხელმძღვანელმა ხოხ გაგლოითი შეიარაღებული პროვოკაციის მცდელობაში დაადანაშაულა ქართული მხარე. მისი ინფორმაციით, ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღნიშნული ბანერების ცეცხლსასროლი იარაღის დაზიანების ფაქტები გრძელდება, რაც პროვოკაციისთვის ნოყიერ ნიადაგს ქმნის. მან ქართულ მხარეს მეტი სიფრთხილისკენ მოუწოდა. გარდა ამისა, გაგლოითი ჯონჯოლის კრეფის სეზონის მოახლოებასთან ერთად ქართულ სამართალდამცავებს მოსახლეობაში საინფორმაციო შეხვედრების ჩატარებისკენ მოუწოდებს, რათა თავიდან იქნას აცილებული მასობრივი დაკავებების ფაქტები. გამყოფი ხაზის გასწვრივ პრობლემური საკითხების მოსაგვარებლად ოსურმა მხარემ დღევანდელ შეხვედრაზე კიდევ ერთხელ მოითხოვა საზღვრების სადემარკაციო კომისიის შექმნა, რასაც ქართული მხარე არ ეთანხმება, რადგან საქართველოს ხელისუფლება საოკუპაციო ხაზს საზღვრად არ მიიჩნევს. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლებმა ცოტა ხნის წინ გარდაცვლილის დავით ბაშარულის სამედიცინო დასკვნის გასაჯაროებაც მოითხოვეს. დაახლოებით ორი თვის წინ დავით ბაშარული ოკუპირებულ ტერიტორიაზე გარდაცვლილი იპოვეს. ოჯახს ეჭვიაქვს, რომ მანამდე დაკარგული ბაშარული მოკლეს და ახალ გორთან ახლოს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე დატოვეს. ოსურ მხარე აცხადებს, რომ საგამოძიებო სამუშაოები დასრულდა და ოჯახი ორ კვირაში მიიღებს სამედიცინო დასკვნას. დღესვე ქართულმა მხარემ საოკუპაციო გამყოფი ხაზის გასწვრივ მართლმხლართების და ღობეების მონტაჟის პროცესი კიდევ ერთხელ გააპროტესტა. ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის მომდევნო შეხვედრა ერთმანეთში 25 მაისს გაიმართება.
გმადლობთ გოგა. გოგა აფციაური გვესაუბრა ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფის შეხვედრაზე. რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას.
Some people say it's what we deserve for sins against God and for crimes in the world. I wouldn't know, I'm just holding the fort. Since that day they wounded New York, slaves and our gold. I wouldn't know, I'm just holding the fort. But answer me this, I won't take you to court. Did you go?
საღამოს თავისუფლება გრძელდება. Freedom House-ი შეერთებულ შტატებში დაფუძნებული უფლებადამცველი ორგანიზაცია 2015 წლის ანგარიშში იტყობინება, რომ პრესის თავისუფლება შარშან გლობალურად, ანუ მთელ მსოფლიოში შეიზღუდა. ოქროპირ რუხაძე ამ ტენდენციაზე უფრო კონკრეტულად გიამბობთ, ზოგიერთი გამორჩეული ქვეყნის მაგალითზე.
პრესის მუშაობის შემზღუდავი კანონების შემოღებისა და ჟურნალისტების მიმართ ძალადობის ზრდის შედეგად Freedom House-ის ანგარიშის თანახმად ბოლო 10 წელიწადში პრესის თავისუფლების მხრივ 2014 ყველაზე უარყოფითი მაჩვენებელი აქვს. 29 აპრილს გამოქვეყნებული დოკუმენტის ავტორების დასკვნით, პრესის თავისუფლება ძლიერად შეიზღუდა 18 სახელმწიფოსა და ტერიტორიაზე. გამორჩეულად უარყოფითი მაჩვენებლები აქვთ აზერბაიჯანს, სერბიას და ერაყს. პრესის თავისუფლების შეზღუდვის მხრივ 10 ყველაზე ჩამორჩენილ ადმინისტრაციულ ერთეულში შედიან ასევე ბელორუსია, რუსეთის მიერ ანექსირებული ყირიმი, ირანი, თურქმენეთი და უზბეკეთი. ბალკანეთში მედია ყველაზე მეტად იზღუდება მაკედონიაში, რომლის მთავრობა მერთობ შეზღუდა მედია ბოლო 5 წელიწადში. აკრიტიკებენ ასევე სერბიას. აზერბაიჯანში 2014 წელს უსაფრთხოების და საგანგებო ვითარებათა სფეროებში შემოღებული კანონების ამოქმედების შემდეგ მთავრობამ დააპატიმრა 9 ჟურნალისტი. ანგარიში გამორჩეულად და ნახსენები რადიო თავისუფლების ჩვენი რადიოს ჟურნალისტი ხადიჯა ისმაილოვა, რომელიც თავის საგამოძიებო საქმიანობის გამო, მართალია სხვა საბაბით, დააკავეს და დღემდე ციხეშია. Freedom House-ი წერს ასევე აზერბაიჯანში ჩვენი რადიოს ოფისის გაჩხრეკის თანამშრომელთა დაკითხვის და შემდგომ დახურვის შესახებ. რუსეთის მედიის მთავარ მახასიათებელს Freedom House-ის მიხედვით წარმოადგენს ის, რომ ამ ქვეყანაში მედია საშუალებების სახელმწიფოს ან იმ კერძო პირების ხელშია, რომლებიც პოლიტიკური ლიდერების ახლობლები არიან. რუსეთს ასევე აკრიტიკებენ ხშირად ყალბი და აშკარა მუქარის შემცველი პროპაგანდის სულ უფრო აქტიური და აგრესიული გამოყენებისთვის იმ მიზნით, რომ შეცვალოს მედიის გარემო, შეზღუდოს ნამდვილი ჟურნალიზმი. Freedom House-ის ანგარიში წერია, რომ სახელმწიფოს კონტროლს ქვეშ მყოფი ტელეარხები ამ ქვეყანაში სისტემატურად ეწევიან პოლიტიკური ოპოზიციის, მოსკოვისთვის არასასურველი პოლიტიკის მიმდევარი მეზობელი ქვეყნების, საერთოდ დემოკრატიული სამყაროს დემონიზებას. იქვე წაიკითხავთ, რომ რუსეთის მედია ამ ქვეყნის საზოგადოებრიობას უკრაინასთან ომისთვის ამზადებდა. ანგარიში გამოყოფს რუსეთის კანონს, რომლითაც კონტროლი დაწესდა ბლოგოსფეროსა და სოციალურ მედიაზე. უკრაინის თაობაზე Freedom House-ი წერს, რომ კიევმა არის რა რუსეთის სამხედრო აგრესიის სამიზნე, შეწყვიტა რუსეთის სულმცირე 15 საკაბელო არხის გადაცემები. რუსეთის ტელეარხებს ომისკენ წაქეზების, ისტორიული სიყალბის გავრცელების და პოზიციათა პლურალიზმის არქონის გამო შეზღუდვა დაუწესეს ან ჯარიმა დააკისრეს ლიტვამ, ლატვიამ და მოლდავეთმა. უკრაინის აღმოსავლეთში სეპარატისტული კონფლიქტის არეალებში 4 ჟურნალისტის სიკვდილსა და ძალადობასთან ერთად ანგარიშის ავტორები ახსენებენ თებერვალში კიევში დემონსტრანტებსა და პოლიციას შორის დაპირისპირებას, რომლის დროსაც ერთი ჟურნალისტი მოკლეს და 27 დაშავდა. რეპორტერების მიმართ რეპრესიული მთავრობების თვალსაჩინო ნიმუშად მოხვდა Freedom House ორი ტერიტორია: ყირიმი, უკრაინის რუსეთის მიერ ანექსირებული ნახევარკუნძული და ტაჯიკეთის ავტონომიური რესპუბლიკა მთიანი ბადახშანი.
ოქროპირ რუხაძე მიმოიხილა Freedom House-ის 2015 წლის საერთაშორისო ანგარიში. რა წერს Freedom House-ი საქართველოზე? მსოფლიოს 199 ქვეყანას შორის საქართველო პრესის თავისუფლების მაჩვენებლით 93 ადგილს იკავებს და 48 ქულით ნაწილობრივ თავისუფალი ქვეყნების ჯგუფში რჩება. ასეთია Freedom House-ის ბოლო კვლევის შედეგები. თემაზე უფრო ვრცლად ნონა მჭედლიშვილი ისაუბრებს.
საერთაშორისო უფლებადამცველი ორგანიზაციის Freedom House-ის 2015 წლის ყოველწლიური ანგარიშის თანახმად, პრესის თავისუფლების მიმართულებით მსოფლიოში ვითარება გაუარესების ტენდენციით ხასიათდება. უფრო კონკრეტულად კი 2014 წელს პრესის თავისუფლების გლობალური მაჩვენებელი მსოფლიოს მასშტაბით ბოლო 10 წლის განმავლობაში ყველაზე დაბალ ნიშნულზე დავიდა. ამ ფონზე საქართველოს პოზიცია გაუმჯობესებით ხასიათდება. კერძოდ, კვლევა აჩვენებს, რომ 2012-2014 წლებში ქვეყანამ 7 ქულით გაიუმჯობესა მდგომარეობა. Freedom House-ის პრესის თავისუფლების კვლევის თანახმად, საქართველოს საუკეთესო რიგით პირველია ევრაზიის რეგიონის ქვეყნებს შორის. ის, რომ საქართველო ბოლო წლების განმავლობაში გამოკვეთილი ლიდერია რეგიონში, განსაკუთრებული სიამაყის საბაბს არაძლევს მედიის ექსპერტ ნინო დანელიას. მისი შეფასებით, ქვეყნის მოწინავე პოზიცია გასაგებია მაშინ, როდესაც ამ ჯგუფში იგი ედრება ავტორიტარულ ქვეყნებს, სადაც კორუფცია და ადამიანის უფლებებია მთავარი პრობლემები და სადაც ადამიანები მთავრობის მიმართ გამოთქმული კრიტიკული მოსაზრებების გამო ხვდებიან ციხეში.
ხადია რიგი სამიტის წინეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ის რომ საქართველოს მედიის თავისუფლების თვალსაზრისით არ არის ცუდი მდგომარეობა და პირიქით კარგი მდგომარეობა. თუმცა ჩვენ უკვე წლებია ვითხოვთ რომ შევედაროთ აღმოსავლეთ ევროპას, აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებს და ვაკეთებთ ხოლმე ამის განაცხად. რატომ ვარ ჯერ კიდევ შორს აღმოსავლეთ ევროპისგან? მე ვფიქრობ რომ იმიტომ რომ ჯერ კიდევ თქვა საქართველოში ხდება ძალიან მნიშვნელოვანი პრინციპების დარღვევა. მე ვგულისხმობ ამ შემთხვევაში პოლიტიკურ მანიპულაციებს თავისუფალ მედიაზე.
თავისუფალ მედიაზე პოლიტიკური მანიპულაციის მაგალითად ნინო დანელია ასახელებს რეკლამის შესახებ კანონს, რომელიც მისი შეფასებით მხოლოდ ერთი ტელევიზიის რუსთავი ორი საწინააღმდეგოდ იქნა მიღებული. პრობლემებს შორის კი, რომლებიც ნინო დანელიას თანახმად საქართველოში პრესის თავისუფლებას აყენებს ეჭქვეშ, არის მარეგულირებელი კომისიის მიერ ახალი ტელევიზიებისთვის ლიცენზიის საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვის გარეშე მიცემა, მაშინ როდესაც ქართულ მედიაში რუსული პროპაგანდის პრობლემა იჩენს თავს. ექსპერტი პრობლემად ასახელებს ასევე არარსებობას კანონისა მედია საშუალებებში ის დაფინანსების გამჭვირვალობის შესახებ. რაც შეეხება ეგრეთ წოდებულ თვალსაჩინო პოზიტივებს, სამოქალაქო განვითარების სააგენტოს აღმასრულებელ დირექტორ ზვია დევდარიას მოუსმინეთ.
ვხედავთ განსხვავებულად მედიაში, ვხედავთ პროგრამებს და არა მხოლოდ საინფორმაციო, სადაც შესაძლებელია რომ სხვადასხვა თემებთან დაკავშირებით განსხვავებული აზრი იყოს. მეტნაკლებად გამჭვირვალეა მედიის მესაკუთრეთა ვინაობები, რაც ასევე მნიშვნელოვანია. რაც საყურადღებოა, მე ვფიქრობ მაინც არის ის რომ ბოლო ეს განმავლობაში არაერთხელ გაისმა კრიტიკა ხელისუფლების წარმომადგენლებს ამ მხრიდან მედიის მისამართით. ეს საუბრობ როგორც ხელისუფლების წარმომადგენლებს, ასევე ხელისუფლების ყოფილ მართველის მხრიდანაც გამოთქმულ კრიტიკულ მოსაზრებებს.
რომელიც ზვია დევდარიანის შეფასებით მედიაზე პირდაპირ ზეწოლად არ შეიძლება ჩაითვალოს, თუმცა ნათლად აჩვენებს იმას, რომ ხელისუფლებას კრიტიკული განსხვავებული აზრის მოსმენის პრობლემა აქვს. მედიის პოლიტიზირებაზე აკეთებენ აქცენტს მოქალაქეები, რომელთაც ფრიდომ ჰაუსის კვლევის შესაბამისად საქართველოში მედიის თავისუფლების ხარისხზე ვკითხეთ მოსაზრება.
კი, დიდი ცვლილება არ ყოფილა, რაც იყო წინა წლებში, იგივე არის ახლაც, მე მგონია. ისევ არ არის დამოუკიდებელი.
ნებისმიერ დროს ეხა დამოკიდებული იყო თავის პატრონზე, რა ვინც ფლობელია იმპრესის იმის და მიხედვით და პრობლემა იმაშია, რომ თვითონ ჟურნალისტები არ ვარ.
წინამთავრობასთან შედარებით თავისუფალია, მაგრამ ვინც აფინანსებს ხოლმე ტელევიზიებს, მაინც მათი ზეგავლენის ქვეშ არის მოქცეული.
ფრიდომ ჰაუსის კვლევაში საქართველოში პრესის თავისუფლების ხარისხი, როგორც უკვე აღნიშნეთ, 48 ქულით შეფასდა. ეს ერთი ქულით გაუარესებას ნიშნავს შარშანდელ მონაცემებთან შედარებით, როდესაც ქვეყნისთვის მიკუთვნებული ქულა 47 იყო. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თბილისში 18 საათი და 27 წუთი შესრულდა რადიო თავისუფლების ეთერში მალე ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა. იქამდე მუსიკას მოუსმინოთ. Dream, 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 when I want you, in my arms when I want you, and all your charms whenever I want you, all I have to do is dream. In თბილისში 18:30 სრულდება. სტუდიაში დაბრუნდა მარიამ ჭიაურელი. ის ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას გაგაცნობთ.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ხარიბაშვილი პარლამენტს წარუდგენს მთავრობის განახლებულ შემადგენლობას. ხარიბაშვილის განცხადებით მთავრობაში შეიცვალა მეშვიდე მინისტრი, ანუ მთავრობის ერთი მესამედი, რის შემდეგაც საქართველოს კონსტიტუციით დგება პარლამენტის მიერ მთავრობისთვის ნდობის ხელახლა გამოცხადების საკითხი. საქართველოს მთავარი პროკურორის მოადგილე ირაკლი შოთაძემ დაადასტურა, რომ აზერბაიჯანის პროკურატურაში გაგზავნილია მოთხოვნა ექს-პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის დაკავებისა და ექსტრადირების შესახებ. სააკაშვილი 28 აპრილს შევიდა ბაქოში კონფერენციასთან დაკავშირებით. ერგნეთში გაიმართა 54-ე შეხვედრა ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში. უფლებადამცველი ორგანიზაცია Freedom House აცხადებს, რომ მედიის შემსრულებელმა ახალმა კანონებმა და ჟურნალისტების წინააღმდეგ მიმართულმა ძალადობამ გამოიწვია 2014 წელს პრესის თავისუფლების მხრივ მსოფლიოში ვითარების გაუარესება. რუსეთის კომპანია Gazpromi აცხადებს, რომ 2014 წელს მკვეთრად შეუმცირდა სუფთა შემოსავალი. კერძოდ, შეუმცირდა 2003 წელს 22 მილიარდიდან 2014 წელს 1 მილიარდ დოლარამდე. რუსეთის იუსტიციის სამინისტრომ გააუქმა ოპოზიციონერ ალექსეი ნავალნის პოლიტიკური პარტიის რეგისტრაცია. უკრაინის პრემიერ-მინისტრის არსენ იაცენიუკის განცხადებით, მეხანძრეებმა შეაჩერეს დღეს მოდებული ხანძარი ჩერნობილის მიტოვებული ატომური ელექტროსადგურის მახლობლად. ასტანაში გაიმართა ყაზახეთის პრეზიდენტად ნურსულთან ნაზარბაევის მეხუთე ვადით ინაუგურაცია. საუდის არაბეთის მეფე სალმანმა ტახტის მემკვიდრის პოზიცია დაატოვებინა თავის ნახევარძმას და ის შეცვალა ძმისშვილით.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. ახლა კი მოკლედ გაგაცნობთ ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევრის შინაარს. ჩვენი ყოველკვირეული სადისკუსიო მაგი და დღეს შეეხება მაჟორიტარულ საარჩევნო სისტემას საქართველოში. რა ნაკლი აქვს ამ სისტემას და უნდა შეიცვალოს თუ არა ის?
ორი მთავარი პრინციპი არის დარღვეული დღევანდელ სისტემაში. ერთის მხრივ ეს არის ამომრჩევლის ხმის წონის თანაბრობა და ის დარღვეულია. არ შეიძლება რომ პატარა 5000-იანმა 6000-იანმა ოლქმას და 100, 120, 150000-იანმა ოლქმას თითო წარმომადგენელი მიავლინოს თანაბარი უფლებით პარლამენტში. მეორე ეს არის მიღებული ხმებისა და მიღებული მანდატების მკვეთრი შეუსაბამობა, რაც აგრეთვე უბოლო არჩევნებზე დედაქალაქში დაფიქსირდა თვალსაჩინოდ.
შემდეგ უცხოეთს მივაშურებთ. ჯერ ჯიმშერ რეხვიაშვილი გეტყვით, რა სწერდნენ რუსულ გაზეთებში. შემდეგ მარიამ ჭიაურელი მოგითხრობთ, რა ვითარება ახლა ნეპალში და როგორ ეხმარებიან 25 აპრილს მომხდარი მიწისძვრის შედეგად დაზარალებულებს. დარჩით ჩვენთან ერთად. რატომ უნდა შეიცვალოს საარჩევნო სისტემა საქართველოში? რატომ ვერ უზრუნველყოფს მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემა ამომრჩევლის ნების პროპორციულ ასახვას პარლამენტში დეპუტატთა მანდატების რაოდენობაზე და მოასწრებს თუ არა ოპოზიციური პოლიტიკური სპექტრი სამოქალაქო სექტორთან ერთად დაიყოლიოს ხელისუფლება ერთად მიუსხდნენ სადისკუსიო მაგიდას ამ თემაზე სასაუბროდ? საარჩევნო სისტემის შეცვლის აუცილებლობაზე სასაუბროდ სადისკუსიო მაგიდასთან მოვიწვიეთ მამუკა კაციტა ძე პარტია ახალი მემარჯვენეების წარმომადგენელი და არასამთავრობო ორგანიზაციის სამართლიანი არჩევნების იურისტი ელენე ნიჟარაძე. საუბარს ნინო ხარაძე უძღვება.
აცვლებების არსი, თქვენი რეკომენდაციებით, რაში მდგომარეობს და როგორ უნდა მივიღოთ სისტემა, სადაც ამომრჩევლის ნება პროპორციულად აისახება მანდატებზე?
დღეს საქართველოში საარჩევნო სისტემის შეცვლასთან დაკავშირებით უაღრესად საინტერესო პროცესი მიმდინარეობს. არ მახსოვს, რომ ამდენად კონსოლიდირებული ყოფილიყოს პოზიცია კონკრეტულ ხედვასთან დაკავშირებით სხვადასხვა სეგმენტებს შორის. ეს იქნება საპარლამენტო ოპოზიცია, არასაპარლამენტო ოპოზიცია, სამოქალაქო სექტორი, საექსპერტო საზოგადოება, საერთაშორისო საზოგადოება.
რამ განაპირობა ეს?
ალბათ იმან, რომ ალბათ ეს ყველაფერი განაპირობა იმან, რომ წლების განმავლობაში ვერ მოგვარდა ეს პრობლემა და მუდმივად იყო გადადების, მერეს პრინციპი და ასე შემდეგ და ნუ როგორც იტყვიან, ეს სხვადასხვა სეგმენტის წარმომადგენლები კონსოლიდირდნენ, რომ მოდი დაამთავროთ ამ თემაზე საუბარი, ბოლოს და ბოლოს სირცხვილია სახელმწიფოსთვის, რომ 20-25 წელი გეუბნება მთელი ევროპა, რომ ეს არ გივარგა და შენ ვითომ იყრუებ, იბრმავებ თავს, რომ არაფერ შუაში არ არის და
თუმცა ჯერ პროცესი დამთავრება, ჯერ დასაწყისია.
არა, რა თქმა უნდა, მე ვამბობ, რომ ამდენად კონსოლიდირებული ეს არ ყოფილა. თუ ამას იმასაც დავამატებთ, კონსოლიდაცია შეუერთდა 3-დან 2 უმაღლესი პოლიტიკური თანამდებობის პირი, ანუ პრეზიდენტი და პარლამენტის თავმჯდომარე და ფაქტიურად მეორე მხარეს აღარავინ აღარ დარჩა გარდა პარტია ქართული ოცნებისა და მასთან მჭიდროდ დაკავშირებული ცალკეული პოლიტიკური სუბიექტებისა. ეს არის მოცემულობა და ეს არის უაღრესად მნიშვნელოვანი. ასეთი რამს, ასეთი კონსოლიდირებული დამოკიდებულება კონკრეტული ხედვის მიმართ არ ყოფილა. რა შეეხება პრობლემა რაშია, პრობლემა არის მარტივი ერთი შეხედვით, მაგრამ ძნელად დასათმობი ხელისუფლების მხრიდან. ორი მთავარი პრინციპი არის დარღვეული დღევანდელ სისტემაში. ერთის მხრივ ეს არის ამომრჩევლის ხმის წონის თანაბრობა და ის დარღვეულია. არ შეიძლება რომ პატარა 5000-იანმა 6000-იანმა ოლქმაც და 100, 120, 150000-იანმა ოლქმაც თითო წარმომადგენელი მიავლინოს თანაბარი უფლებით პარლამენტში. ეს არის ამომრჩევლის ხმის წონის კვეთრი დარღვევა. ის რომ 3000-3500% იყოს განსხვავება იმ ხმებს შორის, ეს არის დაუშვებელი და ეს საქართველოს სამწუხაროდ დარღვეულია. და მეორე, ეს არის მიღებული ხმებისა და მიღებული მანდატების მკვეთრი შეუსაბამობა, რაც აგრეთვე უბოლო არჩევნებზე დედაქალაქში დაფიქსირდა თვალსაჩინოდ, რომ მართლმა კოალიციამ მიიღო 44% თბილისელი ამომრჩევლებისა, მანდატების მიიღო 76%. ანუ არც მეტი, არც ნაკლები, 30%-ზე მეტი მოიპარა. ხა შეიძლება ეს პირდაპირ მნიშვნელობით არ მოიპარა, მაგრამ ისეთი კანონი უდევს და ისეთი კანონით მოქმედებს, რომ გადასარევად აძლევს მოპარვის საშუალებას.
ამ ყველა მითვისების უფრო ალბათ.
კი ბატონო, იცით რა არის? მითვისების შეიძლება იმის რა წაგლეჯვის, ძარცვის, რა ვიცი, ნებისმიერი ეპითეტი შეიძლება გამოვიყენოთ. ფაქტია, რომ მას ის არ ეკუთვნოდა, მან ეს მიიღო. და ეს რომ უცებ გადავიტანოთ პარლამენტში, სადაც აბსოლუტურად იგივე სისტემა მუშაობს, როგორიც თბილისის საკრებულოში, ანუ 50-50-ია პროპორციული მაჟორიტარი, ერთმანდატიანი მაჟორიტარული მომენტი, რა შეიძლება მივიღოთ პარლამენტში? პარლამენტში შეიძლება შევიდეს 40-45%-იანი პარტია და მიიღოს საკონსტიტუციო უმრავლესობა 3/4. იმიტომ რომ 76% 3/4-ზე მეტია, ხო? ამიტომ ეს არის იმდენად თვალსაჩინო სიმახინჯე სისტემის, რომ ამაზე წესით ჭკუათმყოფელი ხალხი, ჭკუათმყოფელ ქვეყანაში არც კი უნდა კამათობდეს.
როგორ მიიღწეს ის, რომ სამართლიანი კონკურენტუნარიანი იყოს არჩევნო გარემო? თქვენ გაქვთ თქვენი, ასე ვთქვათ, შეთავაზებები ხელისუფლების მიმართ, როგორ უნდა იყოს სისტემა, როგორ უნდა იყოს მოდელი?
ბატონო, მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. ზოგადად იცით, რომ ეს არის ძალიან დიდი ხნის პრობლემა, რაც არჩევნო სისტემას უკავშირდება. წლების განმავლობაში ჩვენ ვითხოვთ, მოხდეს რეფორმა და ეს რეფორმა იყოს არსებითი, ან არსებითად შეიცვალოს სისტემა, რაც რეალ აღმოფხვის იმ პრობლემებს, რაზეც უკვე ისაუბრა ბატონმა მამუკამ. ეს არის პროპორციულობის პრობლემა, ხმის წონის თანაბრობის პრობლემა და ასევე სხვა პრობლემები, რომელიც ამ სისტემასთან არის დაკავშირებული. ეს არის ქალთა წარმომადგენლობა, ძალიან დიდი რაოდენობით დაკარგული ხმები და ასე შემდგომ. ჩვენ ამ ხრივ გადავდგით ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯი და ჩამოვყალიბდით კონკრეტულ სისტემაზე. ანუ ჩვენ მიზანი, კი ბატონო, ჩვენ მივედით ესეთ დასკვნამდე, რომ ამ ეტაპზე ესეთ სისტემას წარმოადგენს რეგიონული პროპორციული სისტემა.
ეს რა იგულისხმება ამაში?
კი ბატონო, ამ შემთხვევაში ან თავარი პრინციპული საკითხი არის ის, რომ ძირითადი პრობლემა რაც ჩვენ სისტემასთან არის დაკავშირებული, ეს არის ერთმანდატიანი მაჟორიტარული ოლქები. ამ შემთხვევაში რეგიონ პროპორციული სისტემა გულისხმობს ის, რომ ქვეყანა გადადის აბსოლუტურად პროპორციულ სისტემაზე, რომლის მიხედვითაც ქვეყანაში წოდებული რეგიონების მიხედვით ხდება მანდატების გადანაწილება
მუსახელობის. ანუ არ იქნებიან მაჟორიტარები?
კი ბატონო, არა, ეს იქნება ძალიან პროპორციული სისტემა, სადაც არ იქნებიან მაჟორიტარი დეპუტატები, მანდატები გადანაწილდება ეგრეთ წოდებულ რეგიონებში მოსახლეობის რაოდენობის მიხედვით. რამაც უნდა უზრუნველყოს პრობლემების გადაჭრა, რაც დღეს გვაქვს სისტემასთან დაკავშირებით. კონკურენტულ გარემოში. ჩვენ რასთანაც რეალურად გვაქვს საქმე, როდესაც პარტია, რომელიც იღებს თქვათ ხმების მაგალითად 50%, მე უფრო აღმოჩნდება არ წარმოადგენთ ორგანოში 70 ან მეტი მანდატებით. და პირიქით, სხვათა შორის ეს სისტემა ყოველთვის უფრო მოქმედებს სახელმწიფო პარტიის სასარგებლოდ. პატარა პარტიების საწინააღმდეგო ეს ხდება მაჟორიტარი კანდიდატის ხარჯზე, იმიტომ რომ მაჟორიტარების მანდატები ძირითადად მიდის ხელისუფლებასთან.
ხდებიან
სახელმწიფო. ხო, ეს გამოცდილებაც გვაქვს.
პარტიები, რომლებიც გაერთიანდით, არასაპარლამენტო ოპოზიციას გულისხმობ და საპარლამენტო ოპოზიციის ორი პარტია თვითონ თავისუფალი დემოკრატები და ნაციონალური მოძრაობა. და მოაწერეთ ხელი მემორანდუმს. ითვალისწინებს თუ არა თქვენი ასე თქვა შეთანხმება აი ამ მოდელს, ანუ რეგიონულ პროპორციულს, თუ თქვენ სხვა მოდელზე გაქვთ აქცენტი?
მოგახსენებთ, რა წერია ამ დოკუმენტში? წერია ის, რომ სისტემა არ ვარგან. მეორე წერია ის, რომ ამ უვარგისობის მთავარი მიზეზი არის მაჟორიტარული ერთმანდატიანი ოლქები, რომელიც დღეს არის ჩვენთან. მესამე წერია ის, რომ პროპორციულად უნდა გადანაწილდეს ხმები, თუმცა დეტალური ფორმულაზე მემორანდუმში არ გვაქვს საუბარი, იმიტომ რომ მემორანდუმი არ არის ის დოკუმენტი, რომელშიც ახლა დეტალებზე საუბრობ. წერია ის, რომ ქალთა წარმომადგენლობა უნდა გაიზარდოს და რაც მეორეა, წერია ის, რომ ჩვენ არ გვაქვს ასე ვთქვათ შეუვალი და ულტიმატუმური დამოკიდებულება პროცესის მიმართ. ამ დოკუმენტს ჩაწერილ. პასუხად რას ვიღებთ? არაფერს. არც ხოს ამბობენ, არც არას ამბობენ, არც ცუდს ამბობენ, არც კარგს ამბობენ, სამაგიეროდ დრო გადის. და დრო რომ გადის, ეს უკვე ცუდია. მახსოვს წინვალეთ, თავიდან იყო ეს დუმილები, შემდეგ გამოვიდნენ და ეთქოდნენ, რომ ვეღარ ესწრება, მოდი წელს დავტოვოთ და მერე გავაკეთოთ. და ეს წელს გაგრძელდა ათეულობით წლები, როგორც ასე.
მაინც რაღაც მიმართულება კვეთება, მაინც აი რაზე უფრო თანახმა ხელისუფლება დღეს.
ხელისუფლება მთავარი თანახმა.
მე მახსოვს იმ რეგიონულ პროპორციულთან დაკავშირებით ქონდათ გარკვეული
ასე ვთქვათ. ქონდათ, ხელი აქვს მოწერილი ქართული ოცნების ძალიან ბევრ სუბიექტს იმ ვერსიაზე, რასაც თქვენ ჩვენ თავაზობთ დღეს. ერთად ვაკეთებდით ამას. როგორ ჩანს, ხელისუფლებაში მოსვლის დროს რაღაცა ფასეულობები სხვანაირად ჩნდება, მერე გარდა ამისა იღებს სხვა ტიპის დაკვეთებს. ფაქტობრივი, ასე ვთქვათ, თუ ფორმალური ლიდერებისგან კოალიციის არავის არ ვაშინებ, არავის რაღაც მე ფეხებს არ ვაბაკუნებ, მაგრამ ეს ესე არ ჩაივლის ელემენტ. ამას ლოგიკურად მოყვება უკმაყოფილებები, ლარზე მიბმული, ხელფასზე მიბმული, პროდუქტზე მიბმული, ბენზინზე მიბმული და ასე შემდეგ და ცუდად მოტრიალდება ეს
ყველაფერი. მინიმუმი და მაქსიმუმი, რაზეც დაუშვათ შეიძლება დათანხმდეთ, ასე ვთქვათ, ამ შემთხვევაში.
არ არის საუბარი. და მე პირადად დათანხმდები ყველაფერზე, ყველაფერზე, ოღონდ გამოვიდეს ხელისუფლების წარმომადგენლებს და თქვას, აი ეს ორი პრინციპი, რომელიც არის მახინჯა დღევანდელ სისტემაში, აუმჩევლის მისიონის თანაბრობა და მანდატების დისპროპორციულად, ასე ვთქვათ, მიღებულ ხმებთან, გამოსწორებულია ამ სისტემითო.
კეთილი, ელენე, რაში მდგომარეობს და ვთქვათ თანხვედრა და განსხვავება არასამთავრობო სექტორსა და პარტიებს შორის ამ შეთავაზებულ ცვლილებებთან დაკავშირებით?
ან ჩვენი დღევანდელი სისტემის ყველაზე მთავარი პრობლემა ეს არის ერთმანდატიანი მაჟორიტარული ოლქები. ჩვენ მივედით იმ დასკვნამდე, რომ იმისთვის, რომ დაცულიყოს ეს ორი პრინციპი, პროპორციულობა და ხმის წონის თანაბრობა, საუკეთესო გამოსავალი არის ერთმანდატიანი მაჟორიტარული სისტემის გაუქმება. ესეთი იდეალური სისტემა არ არსებობს სოფლიოში. ყველა სისტემას აქვს თავის დადებით და უარყოფით მხარეები. ჩვენ მზად ვართ, რომ ეს განვიხილოთ და მივიდეთ საუკეთესო გადაწყვეტილებამდე, მაგრამ ჩვენი მოთხოვნა იყო და არის ის, რომ დროულად დავიწყოთ განხილვები. ამას უკვე ვითხოვთ მას შემდეგ, რაც დამთავრდა თვითმართველობის არჩევნები და ჩვენ სერიოზული მოლოდინი გვქონდა, იმიტომ რომ ეს დაპირება გვქონდა ჩვენ მიღებული ინაიო ინტერფრაქციული ჯგუფისაგან, რომელიც არსებობდა, რომელიც პარლამენტში შეიქმნა, რომ აუცილებლად მოხდებოდა სისტემასთან დაკავშირებით შემდგომ ეტაპზე ჩაივლიდა არჩევნები, განხილვა და საუბარი. თავარი ამ შემთხვევაში არის ის, რომ დროულად დაიწყოს განხილვა, ხელისუფლება წამოვიდეს დისკუსიაზე და რაც სამწუხაროდ დღემდე არ მომხდარა. ჩვენ ვითხოვდით სამუშაო ჯგუფის შექმნას, თუმცა შემდგომ მიგვითითეს, რომ სამუშაო ჯგუფი არ შეიქმნება, იმიტომ რომ არსებობს საკონსტიტუციო კომისია და იმ კომისიის ფარგლებში უნდა მოხდეს განხილვა, თუმცა მინდა გითხრათ, რომ დღემდე ამ მიმართულებით საკონსტიტუციო კომისიას საერთოდ არაფერი არ გაუკეთებია.
ხელისუფლება ამოეფარა საკონსტიტუციო კომისიას, რომელსაც ორჯერ გაუხანგრძლივეს უფლებამოსილების ვადა 6-6 თვით, არ გადადგმულა ერთი ნაბიჯიც კი წინ.
ისევ, თქვა საერთაშორისო ცვლილებებს, რომ დაუბრუნდეთ, მნიშვნელოვანია ალბათ ბარიერის საკითხიც. დადგება თუ არა დღის წესრიგში და რა შემთხვევაში დადგება, ანუ რა ცვლილებების განხორციელების შემთხვევაში დადგება დღის წესრიგში?
რის ბარიერი გაქვს?
საჩა 5%-იანი საჩა ბარიერი საკითხი.
ხო, თქვენ ალბათ იცით, რომ ჩვენ ქვეყანაში კარგი ხნის განმავლობაში ეს ბარიერი იყო 7%. მოცემულ სიტუაციაში ჩვენ გვაქვს 5, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ კარგი იქნება თუ ეს 5% დაიწევს ქვემოთ, ნუ არ ვიცი 4-ზე 3-ზე ჯელობის საგანია და პირიქით არაფერს გავაკეთებთ. დღეს ამ თვალსაზრისით რამე საფრთხე ჯერჯერობით არ ჩანს, უბრალოდ მე თქვენს კითხვას პასუხობ ამასთან დაკავშირებით და იქვე ვადასტურებ, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი თემა, თუ გვინდა რომ პოლიტიკურ პროცესში, სახელმწიფო პოლიტიკურ პროცესში, წარმომადგენლობით ორგანოში მაქსიმალურად წარმოვაჩინოთ არსებული პოლიტიკური სპექტრი, მაშინ ბარიერს უნდა გაუფრთხილდეთ და მისი თემა არ უნდა ვაქციოთ რაღაც მეათე ხარისხოვნად.
კეთილი და ელენე, ერთი საკითხი. ქალთა პოლიტიკურ მონაწილეობას ხელს უშლის არსებული დღევანდელი სისტემა, უგულისხმობ, ანუ პროპორციული და მაჟორიტარული. თქვენი, ასე ვთქვათ, ორგანიზაციის კვლევებშიც არის ხოლმე ეს მოხსენიებული. რაგვარად ხედავთ, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური მონაწილეობა ის გასდის შესაძლებლობას ცვლილებების გათვალისწინებით?
ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხია და ჩვენი მიზანი და მოთხოვნა არის ის, რომ სისტემა, რომელსაც მივიღებთ, უნდა ითვალისწინებდეს ხალხთა წარმომადგენლობას. ხელანდელი სისტემა ამას ვერ უზრუნველყოფს, გარდა ამისა, ამიტომ ჩვენ მივედით იმ დასკვნამდე, რომ ჩვენ დღეს საქართველოში გვჭირდება სავალდებულო ნორმების დაწესება. კერძოდ, აქ საუბარია გენდერულ კვოტებზე. რაც, რა თქმა უნდა, იქნება დროებითი ნორმა, სანამ ქვეყანა გადალახავს ამ პრობლემას და სანამ რაღაცა განვითარების დონემდე არ მივალთ.
ნინო ხარაძეს ესაუბრებოდნენ პარტია ახალი მემარჯვენეების წარმომადგენელი მამუკა კაციტაძე და არასამთავრობო ორგანიზაციის სამართლიანი არჩევნების იურისტი ელენე ნიჟარაძე. ისინი საუბრობდნენ მაჟორიტარულ საარჩევნო სისტემაზე საქართველოში. ახლა უცხოეთ მივაშურებთ. როგორც ყოველ ოთხშაბათს, დღესაც გთავაზობთ რუსეთის პრესის მიმოხილვას, რომელიც ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა.
ლუკაშენკოს სურს იყოს შუამავალი მოსკოვსა და თბილისში შორის. ამ სათაურით გამოაქვეყნა ნეზავისიმაა გაზეტამ სტატია, რომელშიც საქართველოსი ბელორუსიის პრეზიდენტის ალექსანდრ ლუკაშენკოს სამდღიანი ოფიციალური ვიზიტია შეჯამებული. თბილისსა და ბათუმში საქართველოს ხელისუფლების უმაღლეს წარმომადგენლებთან შეხვედრისას ლუკაშენკომ განაცხადა, რომ საქართველოსა და ბელორუსიის განსხვავებული საგარეო პოლიტიკური პრიორიტეტები უფრო პოზიტიური შინაარსის მატარებელია ვიდრე ნეგატიურისა. სტატია მოტანილია ფრაგმენტი ბელორუსიის პრეზიდენტის გამოსვლიდან. ჩვენ აუცილებლად უნდა მივიღოთ მაქსიმალური სარგებელი როგორც ბელორუსიის მონაწილეობიდან ევრაზიის ეკონომიკურ კავშირში, ასევე საქართველოს მიერ ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ შეთანხმების გაფორმებიდან. ამასთან ლუკაშენკომ ხაზი გაუსვა იმას, რომ თბილისისა და მინსკის ურთიერთობა მხოლოდ ეკონომიკური საკითხებით არ შემოიფარგლება და რომ იგი მზადაა იკისროს შუამავლის როლი რუსეთსა და საქართველოს შორის. სტატიის ავტორის ვარაუდით, ლუკაშენკო საქართველოსთან ეკონომიკური და პოლიტიკური ურთიერთობების გაღრმავებით ასევე ცდილობს დასავლეთთან არსებული რთული ურთიერთობის ნორმალიზებას. საქმე ისაა, რომ ახლოვდება რიგის აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიტი. საქართველო კი ამ ინიციატივის აქტიური წევრია. გაზეთი კომსომოლსკაია პრავდა კი რუსეთში ქართველთა კავშირისა და მისი ხელმძღვანელის მიხეილ ხუბუტიას შესახებ წერს. გაზეთის ცნობით, რუსეთის ფედერაციის იუსტიციის სამინისტრომ შემოწმების შედეგად ადმინისტრაციულ პასუხისგებაში მისცა საზოგადოებრივი ორგანიზაცია სრულიად რუსეთის ქართველთა კავშირი. შემოწმებამ აჩვენა, რომ გაცხადებული 46 რეგიონული განყოფილებიდან რეალურად არსებობს მხოლოდ 34 და მათი დიდი ნაწილი, როგორც წესი, მხოლოდ ქაღალდზე. ასევე შემოწმდა რეგიონული ფილიალების წევრთა სიები და აღმოჩნდა, რომ სიების დიდი ნაწილიც ფიქტიურია. შესაბამისად, ორგანიზაციის ხელმძღვანელს მოუწევს აღმოჩენილი ხარვეზების აღმოფხვრა. თუმცა სტატიის ავტორი მიიჩნევს, რომ ორგანიზაცია დიდი ალბათობით შეიცვლის დასახელებას და ის აღარ იქნება სრულიად რუსეთის ქართველთა კავშირი, რომელიც უგდიდში დაბადებულმა ბიზნესმენმა მიხეილ ხუბუტიამ 2007 წელს დაარსა. კომსომოლსკაია პრავდა მკითხველს აქვე აცნობს ქართველი ბიზნესმენის მნიშვნელოვან კარიერულ ეტაპებს. Კერძოდ იმას, რომ ხუბუტიამ გასული საუკუნის 90-იან წლებში მოსკოვში გახსნა იარაღის პირველი მაღაზია კოლჩუგა, რომელიც მოსკოვის მაშინდელი მერის იური ლუშკოვის კეთილგანწყობით მსხვილ სავაჭრო ქსლად იქცა, რასაც მალევე მოჰყვა მოსკოვის ცენტრში მაღალ ლიკვიდური ობიექტების მიღება. Прокуратура опера ჯალილის ნახვას აპირებს, ასეთი სათაური აქვს წამსვარებული კომერსანტში გამოქვეყნებულ სტატიას, რომლის მიხედვითაც ირკვევა, რომ რუსეთის ფედერაციის თათარსტანის რესპუბლიკის прокуратураში სარჩელი შეიტანა ადგილობრივმა დეპუტატმა კომუნისტური პარტიიდან ჰაფიზ მარგალიმოვმა, რომელიც აღაშფოთა თათარსტანის ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო აკადემიური თეატრის მიერ დადგმულ სპექტაკლში სვასტიკის გამოყენებამ და პარალელის გავლებამ საბჭოთა წყობასა და ნაციზმს შორის. სარჩელში საუბარია იმაზე, რომ ფაქტობრივად ტოლობის ნიშანია დასმული ჰიტლერსა და სტალინს შორის. მომჩივანი განსაკუთრებით აღაშფოთა შემდეგმა სცენამ: ერთ მხარეს სტალინი, ნამგალი დაურო, საპირისპირო მხარეს კი ჰიტლერი და სვასტიკა, მათ შორის კი საკონცენტრაციო ბანაკების პროექცია დარაჯებითა და ძაღლებით. დეპუტატი კომუნისტური პარტიიდან მიიჩნევს, რომ ამგვარი უკონტროლო შემოქმედება ძირს უთხრის რუსეთის ისტორიულ როლს დიდ სამამულო ომში. სტატია მთავრდება სპექტაკლის დამდგმელი რეჟისორის მიხეილ ფანჯავიძის კომენტარით, რომლის მიხედვითაც დადგმაში საგანგებოდ გამოკვეთილია როგორც გერმანული, ასევე საბჭოთა სახელმწიფო მანქანის ნეგატიური როლი, რადგანაც ორივე სისტემა დაუნდობლად ანადგურებდა ადამიანებს. კომერსანტის ცნობით, თათარსტანის პროკურატურა დეპუტატის სარჩელს 30 დღეში განიხილავს.
ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მიმოიხილა რუსეთის პრესამ. განვაგრძობთ გადაცემას. გაერო აცხადებს, რომ 8 მილიონზე მეტი ადამიანი დაზარალდა ნეპალში მიწისძვრის შედეგად, ქვეყნის მოსახლეობის თითქმის 13. ბოლო ინფორმაციით დაღუპულების რიცხვი 5000 საჭარბებს. მარიამ ჯიაურელი გიამბობთ, როგორ ეხმარებიან 25 აპრილის მიწისძვრით დაზარალებულ ქვეყანას.
ნეპალში მიწისძვრის შედეგად დაზარალებული მილიონობით ადამიანიდან 2 მილიონი ცხოვრობს რეგიონებში, სადაც სტიქიამ ყველაზე მძიმე ნგრევა გამოიწვია. კატმანდუში გაეროს მისიის ხელმძღვანელმა ჯეიმი მაკ-გოლდრიკმა 28 აპრილს გამართულ პრესკონფერენციაზე თქვა, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან რთულია დახმარების მიწოდება მაღალმთიან რეგიონებში მდებარე მომცრო სოფლებში ჩარჩენილებისთვის. ცნობების სანახვად, ვერტმფრენები დასრიალებენ მიწისძვრის ეპიცენტრში მდებარე ერთ-ერთ რაიონს. დაშავებულები საავადმყოფოებში მიხავთ, ხოლო სოფლებში მყოფთ გადაუდებელ დახმარებას აწვდიან. დედაქალაქ კატმანდუში, ისე როგორც სხვა დასახლებებში, ათასობით ადამიანი ათენებს ღამეს ქუჩებში, ტროტუარებზე, პარკებში. გაერო 28 აპრილს გამოაცხადა, რომ $15 მილიონს გამოხობს საგანგებო ფონდიდან სამაშველო ოპერაციების დასაწყებად ქვეყანაში, სადაც სტიქიამ უკვე ათასობით ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა. გაეროს ჰუმანიტარული დახმარების სააგენტოს პრესმდივნის იენს ლერკეს ინფორმაციით, 15 მილიონს გაუნაწილებენ გაეროს სააგენტოებს, რომლებსაც ევალებათ სურსათის, წყლის, მედიკამენტების მიწოდება დაზარალებული მოსახლეობისთვის.
The headline is really that this is a race against time.
მთავარი საქმელი მართლაც ისაა, რომ დრო სულ უფრო ნაკლები ქრჩება. ამავე დროს ვებრძვით დაუდგენელ პრობლემას, იმ გაგებით, რომ სულად ჯერ კიდევ არ შეგვიფასებია საჭიროებები და მოთხოვნები სოფლად, კატმანდუს საზღვრებს
გარეთ.
განაცხადა გაეროს ჰუმანიტარული დახმარების სააგენტოს პრესმდივანმა. ჟენევაში გამართულ ამავე პრესკონფერენციაზე სამედიცინო კუთხით მთავარ გამოწვევებზე ისაუბრა ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის წარმომადგენელმა რიკ ბრენანმა.
The big concerns of course right now are rescue and recovery.
ამჟამად დიდი პრობლემებია საკვირველია გადარჩენა და ძალების აღდგენა და ჯანდაცვის მხრივ ჭრილობების, მძიმე ჭრილობების მკურნალობა. ამჟამად ჩვენს განსაკუთრებულ შეშფოთებას იწვევს სიცოცხლისთვის საშიში ჭრილობები, თავის ხერხემლის დაზიანების ჩათვლით, ის რასაც ვეძახით crash syndromes და საკვირველია მოტეხილობები და ასე შემდეგ. არის ჯანმრთელობის სხვა პრობლემები, რომელთა შესახებაც უნდა ვიცოდეთ. მაშინ როცა ხალხს მინიმალური თავშესაფარი აქვს, ბანაკი შეა შეკრებილი, გასაკვირველია შეშფოთებული ვართ ინფექციური დაავადებების პოტენციური გავრცელების საფრთხით და ვიღებთ ზომებს ამ
მიმართულებით.
განაცხადა ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის წარმომადგენელმა. ნეპალის მეზობლები ინდოეთი და ჩინეთი მიეკუთვნებიან პირველ ქვეყნებს, რომლებმაც ფული გადარიცხეს საერთაშორისო ჰუმანიტარული ოპერაციების დასაფინანსებლად. ნეპალში სამთხიანი გლოვაა გამოცხადებული.
Mariam Chiaurel Magiambot, Rogore Marebian, Nepal Shimizi Street, Tazara Lebuleps. Tabolo Sagamos Havis Plebas Davam Tarep, 20 Oval Gureuli Rubrikit, Musica Musikit. Vaho Hvichia Mogirobat, Snobel Contrabassist Ron Carterze.
Ორიათას თერთმეტ წელს გაეროს განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის საკითხთა ორგანიზაციამ ჯაზის საერთაშორისო დღე დააწესა. ჯაზი მშვიდობას, ჰარმონიულ თანაცხოვრებას, შემწყნარებლობასა და სიტყვის თავისუფლებას ქადაგებს. სხვადასხვა სოციალურ ჯგუფებს შორის არსებულ ბარიერებს ანგრევს და ხელს უწყობს მსოფლიოს ხალხთა დაახლოებას. იუნესკომ ამგვარად ახსნა დღესასწაულისა და ზოგადად ჯაზის როგორც ფენომენის მნიშვნელობა. Მას მერე ჯაზის საერთაშორისო დღე ყოველი წლის 30 აპრილს. Სოფლიოს 200-ზე მეტ ქვეყანაში აღენიშნება. Წელს ქართულ მსმენელთან კულტურათა შორის დიალოგს ცნობილი ამერიკელი კონტრაბასისტი რონ კარტერი გაახმაურებს. Კარტერი 1937 წლის 4 მაისს მიჩიგანის შტატის ქალაქ პენდეილში დაიბადა. მისი პირველი ინსტრუმენტი ვიოლონჩელი გახლდათ, თუმცა როცა საცხოვრებლად დეტროიტში გადავიდა, კონტრაბასზე გადაერთო. კლასიკური განათლება ჯერ ამერიკის ერთ-ერთ წამყვან დაწესებულებაში, ისტმენის კონსერვატორიაში მიიღო. 1961 წელს კი არანაკლებ სახელოვანი მანჰეტენის მუსიკალური სკოლა მაგისტრის სტატუსით დამთავრდა. რონ კარტერი ჯაზური მუსიკოსის ამპლუაში დრამერ ჩიკო ჰამილტონთან გამოჩნდა. Ხოლო სადებიუტო ჩანაწერები საქსოფონისტ ერიკ დოლფისთან და მესაყვირე დონელისთან ერთად განახორციელა. პირველი აღიარება კი მაილს დევისის მეორე დიდი კვინტეტის შემადგენლობაში მოიპოვა, სადაც ჰერბი ჰენკოკი, უეინ შორტერი და ტონი უილიამსიც ირიცხებოდნენ. ლეგენდარული მესაყვირის ბენჩი რონ კარტერმა 1968 წლამდე დაჰყო. ამ ხნის მანძილზე მუსიკოსმა ისეთ მნიშვნელოვან პროექტებში მიიღო მონაწილეობა, როგორებიცაა მაგალითად Seven Steps to Heaven, ESP, პარალელურად Blue Note-ის სტუდიასაც სტუმრობდა, სადაც McCoy Tyner-ს, Freddie Hubbard-სა და Lee Morgan-ს უწევდა ბასურ აკომპანიმენტს. შეიძლება თამამად ითქვას, რომ კარტერი ყველაზე მოთხოვნადი კონტრაბასისტი გახდა ჯაზის ისტორიაში. 50-მდე სოლო ალბომი რომ არ ვახსენოთ, მუსიკათ მცოდნენი 2500-მდე საკონცერტო თუ სტუდიურ პროექტს ასახელებენ, სადაც არტისტმა, როგორც ცნობილი ჯაზმენების საიდმენმა მიიღო მონაწილეობა და ჟანრობრივად მრავალფეროვან ისეთ სივრცეებში იღვაწა, როგორებიცაა სვინგური ბალადები, ძიმე ბოპი, აფროკარიბული კალიფსო, თავისუფალი ჯაზი, ავანგარდი და მრავალი სხვა. რაც შეეხება თბილისურ კონცერტს 78 წლის რონ კარტერი ქართველი მსმენელის წინაშე The Golden Striker Trio-ს ფორმატის წარსდგება. პიანისტ დონალდ ვეგასა და გიტარისტ რასელ მელოუნთან ერთად. ამ შემადგენლობით განხორციელებულ პროექტებს შორის 2013 წლის მეტად საინტერესო ალბომს San Sebastian-ს გამოყოფდი, რომელიც ესპანეთში გამართული კონცერტის ჩანაწერს წარმოადგენს. ხსენებული დისკის მუსიკალური შინაარსიდან გამომდინარე შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ ქართველი მსმენელი ელეგანტური ჯაზური სტანდარტების აკადემიურ შესრულებას მოისმენს. კონტრაბასისტის ნახევარ საუკუნოვანი გამოცდილებით ნაკადნახევ საშემსრულებლო ტექნიკასა და იმპროვიზაციულ აზროვნებას იხილავს.
მოსმენდით საღამოს თავისუფლებას. მეტი ინფორმაციის მისაღებად შეგიძლიათ ესტუმროთ ჩვენს ვებსაიტს radio-tavisupleba.ge. ჩვენი პოვნა Facebook-სა და Twitter-ზეც არის შესაძლებელი. მე ანა ლომთაძე დროებით გემშვიდობებით. რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას. დარჩით ჩვენს ტალღებზე FM 107.4-ზე.